Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Päikene paistab ja linnuke laulab. Noh, kes hakkab juba mõtlema linnukestest, et peaks nüüd varsti võtma. Ei saa linnu kohta öelda ju, et jalad selga, aga löömad tiivad laiali ja minema sinna, kus parem on. Kuidas need võtta? Kas rändlinnud on intelligentsemad kui need, kes paigale jäävad või vastupidi? Või need, kes paigale jäävad, on äkki patrioodid ja rahvuslinnukene nii patrioot ei ole, sest paneb ikka hirmsa kiirusega. Ei mäletagi õieti, kui suure kiirusega see pääsukene lendas, aga vaata, et 200 kanti võis see kiirus välja tulla, paneb aga sinna. Kuhugi, kus ta oma asjad ära ajab ja siis tagasi tuleb ühel hetkel. Tõsi, ega neid viimasel ajal eriti palju näha ei ole. Kui ma tuletan meelde, siis nooruses sai neid rohkem näha, aga nüüd on rahvuslind kuidagi, vaata, et rahvusest eeskuju hakanud võtma ja kas jääbki sinna või hakkab välja surema, kes seda teab, vähe neid on, linavestrike pole nagu eriti näha, tõsi, ega hobuseid ka ei ole, sest need linavestrikud ja varblased eriti olid ju hobusekookide juures, mis oli igati naturaalne toit, aga jah, elu läheb edasi ja ikka väiksemas ja väiksemas koguses, sest linn on see, mis meelitab ja nagu eeltoodud näidetest järeldada võib, tapab mõnuga. Eile heitsin paar korda pilgu peale saatele, mida ETV-s kenasti reklaamiti, noh, et ikka toredam oleks ja teada saaks, mis toimub, erakondade juhid, kõik vihane vaidlus, kuulasin ära üksikud lausekatked ja see mu ekslik mulje, mis jäi, oli küll niisugune, et paraleeli võiks tõmmata plangu ja koertega, igal koeral oma plank ees ja kõik hauguvad võtta see plank vahelt ära ja kõik lähevad sõbralikult asju ajama, aga muidu on dekoratiivne küll. Ja taas laotus meie ees mäng, mida ajendas, mille stardipunkt ja oli Eesti Vabariigi põhiseaduse 22. Paragrafi, ei tea, mitmes rikkumine juba, aga seda, et kedagi ei tohi täis teha, kui ta ei ole kohtus süüdi mõistetud, sellest näib, et ei hooli enam keegi. Loomulikult visati välja seal ka 12. Paragrafi huvitavad tõlgendused, et siin tuleb lausa genoomi järgi hakata uurima, kes on kes ja mida kõike veel. Ma saan aru, joomane jutt, see on niisugune, mis võib olla lõputa ja jaurata ühest ja samast asjast, aga isegi no nii mõnelegi sealt, nii mõneski episoodis oleks võinud ju öelda, et oleks sa vait olnud, oleks sa filosoofiks jäänud, aga need ole samasugune loll. No ei saa kogu aeg taguda ühte ja seda sama trummi ja nõuda midagi, mis on isegi arutu. No jah, eile oli vist eile kolmapäev ja oli vist siin Viktor Vassiljev. Eks see päevad lähevad segamini, tõenäoliselt lähevad aastad segamini. Igasugune mäluvärk on tema nagu on, sest järjest rohkem tuleks nagu iga päev mälusse talletada, aga järjest rohkem saad ka aru, et ei ole mõte. Teile Viktor Vassiljeviga arutades jõudsime punkti juurde, mis tegelikult mõneti ma ei saa öelda nüüd, et erutas, aga mõneti puudutas meid mõlemaid ja oli ka varem puudutanud. See on nimelt Eesti Vabariigi põhiseaduse tõlge vene keelde. Ühistulehe tarvis oli kunagi niisugust tõlke killukest vaja, sest see, kes tõlgib ühistulehte vene keelde, oli oma fantaasiaga tõlkinud põhiseaduse lõigukese, aga päris nii käituda ei ole ka õige. Siis tahtsin saada internetis kätte venekeelse tõlke. Noh, on ju niimoodi, et kui sa teed mingi firma, siis selle firma nimi vene keeles, inglise keeles, ma ei tea, mis keeles peab olema ka kirjas või pannakse kirja mingil põhjusel. Ei mäleta sedagi täpselt. Ja küll mina otsisin. Muidugi ma sain teada, et kes otsib, see leiab, on õige. Ja esialgu ma olin väga rahul ka selle tulemusega, sest ma leidsin üles vene keelde tõlgitud põhiseaduse, mille oli tõenäoliselt teinud vande tõlk. Õigemini tõenäoliselt veel täitsa seltskond grupp vande tõlke, kes kirusid ja vandusid, aga tahtsid saavutada võimalikult selge ja täpse tähenduse, sest noh, mis seal salata, eks see meie põhiseadus natukene lüüriline kohati ole ja on asju, mida saab öelda teises keeles ja on asju, mida ei saa öelda teises keeles. Oli mul õnn ja rõõm endalgi tõlkida ühte venekeelset jutukest eesti keelde ja kui ma andsin siis autorile vaadata, siis tema ütleb, et ei, mina tahtsin siin öelda nii. Ja kuidas sa teed talle selgeks? Ma olen eestlasega sel teemal vaielnud, et kuule, kui sa ütled nii, siis see tähendab seda. Ei, mina tahan niimoodi ütelda. No ja võt, vene inimesega täpselt sama moment ma selgitasin talle mitmete näidetega. Kuidas eestlane võtab seda lauset vastu, kui see tuleb, noh, rääkimata sellest, et natuke nii grammatiliselt lombakas tuleb ta ka välja, kui see lause on kirjutatud just niimoodi. Ja siis, vaat see teema, see tõlkimise teema, viis mu tähelepanu ja mõtted sellele, et kuidas on tõlgitud vene keelde Eesti Vabariigi põhiseaduse preambul. Ja avastasin, et need tõlked, mis mina kätte sain, nendes oli tõlgitud tühja kohana. Sai ikka hirm, saisti vaeva nähtud ja panen käe südamele, mina ei leidnudki. Herr Vassiljev väidab, et tema ühest kohast leidis väga ammuse PDF-ina. Ja seal olevat olnud, aga kuhu selle pani ja kuhu see kadus. No teate, internet ja see Google on ju ka niisugused kohad, et korraga issand kutsub materjali ära, lihtsalt ei ole teist. Aga samas kõike ära kutsuda ei ole võimalik, nii et ma kavatsin tänase pärast lõuna pühendada selle PDF-i otsimisele ja teada saada, kuidas kõlab vene keeles. Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis peab tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade, võttis Eesti rahvas 1938. aastal jõustunud põhiseaduse paragraf 1 alusel 1992. aasta 28. juuni rahvahääletusel vastu järgmise põhiseaduse. See oleks täitsa huvitav lugeda, sest mis siin salata? see on varjamatult natsionaalsotsialistlik väljaütlemine. Ja kui ta ei oleks niisugune, siis ei oleks kogu asjal ka mõtet. Lihtsalt üks rahvus võtab enda peale vastutuse riigi loomise ja arendamise eest, milles ei ole midagi halba, kui ta ei hakka türanniseerima, kui ta on ainult diktaator ja näitab, mis suunas me nüüd areneme. Aga selle kõige raames on isegi eestlastele siin kenasti ära tehtud ja mõneti ma hakkan aru saama, miks ne meie sõjalaulud on ikka kodunt kaugel, pisar laugel ja miks pakutakse eestlastele nutmise ja pisara pillamise teenust. Kõike seda teades, nähes, mis on puudu, mis on üle, mida tehakse, kuidas tehakse karistamatused värgid. Teate, isegi minul tuleb juba pisar silma, kui ma mõtlen, et olen eestlane. Täna meil muide teine Muharram 1440 või 13. september 2018, ehk siis neljast Israeli 5778, 13. sügiskuu 10231 või Juliuse päev number 2,458,376. Tänase päeva kiituseks võib öelda, et ta tugineb samasugustele päevadele näiteks, mis olid 1847. aastal, kui Riias alustas õppetööd vaimulik kool algnimetusega Esto Latõškoje Duhovnoje Učilišše, kes viitsib tõlgib ära. Nii et ta oli nagu vaimulik õppeasutus Eesti-Läti oma kenasti Riias, no ei tea, taastaks järjepidevuse alusel või ei taastaks. Vene keele kõrval hakati õpetama õpilase emakeelt, olgu see siis Läti või Eesti ja saksa keelt. 1983. täna arreteeriti en Tarto. 2004 president Arnold Rüütel nimetas 9. septembril tagasi astunud Meeli Satoneni asemel uueks majandus- ja kommunikatsiooniministriks endise Tartu linnapea Andrus Ansipi, kes just niisuguses kriisis tahtiski elada. Elama jäi ja preemiat sai, vaata kus ta praegu on. 2013 rahvusvaheline abiagentuur Oxfam hoiatas, et 25 miljonit eurooplast ähvardab oht langeda 2025. aastaks vaesusesse, kui valitsused jätkavad säästumeetmete rakendamist. Õieti võiks öelda, et kui valitsused jätkavad säästumeetmete rakendamist selleks, et toetada põgenike pagulasi ja tont teab keda. Ja muide, Nigel Farage võttis ka kenasti eilse, võiks öelda, Ungari teemalise sündmusega sõna ja ütles ilusti, ma panen selle lingi saate lõppu. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudios, nii nagu neljapäeviti kombeks, Anda ja Kert Lapima. Ja eks me hakkame siin nüüd arutama igasuguseid niisugusi asju, mis on nii selgelt segased, et seda peaks nägema iga loll. Aga kuna iga loll ei näe seda, siis tuleb meil teha suukesed lahti ja üritada neid asju ära seletada. Anda, suvi on möödas, kuidas suvi läks, kuidas lapsed suvitasid siis siin ja Lätis ja võibolla kuskil veel mujal. Kuidas suvi möödus?
Mul isiklikult möödus üsna töiselt.
Erasektor, see tähendab, et ei ole riigipüha, ei ole reedet laupäeva pühapäeva, ei ole lõuna vaheaega, on vaba liberaalne erasektor 24/7 ja nii edasi.
No ja kahjuks ja umbes nii on. Aga ja, lapsed käisid Lätis endale läti keelt värskendamast vanaema vanaisu juures. Ja.
No, kuidas nende läti keelega on? Kas sinu hinnangul on see pigem hea või pigem halb?
No ütleme nii, et kõige vanemal lapsel on kõige parem läti keel, aga siis juba järjest hakkab see oskus vähenema, kui nad oma vahel räägivad läti keeles, tähendab eesti keeles. Ja nad ka mõistavad, et mina oskan eesti keelt ja siis nad minuga tihti peale räägivad eesti keelt, siis ma pean ennast väga jälgima, et ma siiski räägiksin endaga läti keel.
Kas sa oled tähele pannud, et sinu poegade suhtluses, olgu siis läti või eesti keeles, on teise keele grammatika elemente?
Ja nad läti keelt kindlasti ei oska nagu emakeelt tegelikult. Kuigi see on nagu nende emakeel, kuna ma olen nende emaga ja eesti keelt nad paremini oskavad grammatiliselt.
Siin on ka konkreetne põhjus, miks ma seda teemat tahaks ikka iga kord puudutada ja see on see, et noh, ma mäletan ammust aega mitukümmend aastat tagasi, sõitsin laevaga edasi tagasi üle lahe, pidevalt töötasin laeva peal ja seal olid ka lapsukesed, kes elasid mõlemas riigis. Nad põhiosa oma ajast elasid Soomes, eestlased ma pean silmas. Siis käisid suvel vanaisal vanaemal Eestis külas. Nad õppisid Soome koolis kodumaa ajalugu ja nad õppisid koolis, ma ei tea, kas Soomes on see termin, emakeelt ja nii edasi. Ja tegelikult kõige paremini tundsid nad, tõi on muidugi hüpoteetiline väide, ennast siis, kui nad olid laeva peal kahe riigi vahel, sest siis ei olnud neil veel kummastki riigist lähtuvaid käitumiskohustusi. Kuidas sinu poegadega on? Kui palju nad käivad Lätis ja kui palju nad ei käi? Ma tean, neil on ju õigus võtta ühel hetkel Läti kodakondsus, et pääseda sõjaväest näiteks või kaitseväest, mis kuradi vägi see meil praegu on.
Ja no suviti me üsna tihti käime Lätis nädalavahetustel ja siis nemad jäävad sinna ka vahest mõneks nädalaks ilma meieta. Aga...
No jah. Aga kolm punkti. Sinu isiklikust enesetundest ei ole vist mõtet rääkida, sest tõenäoliselt on inimene ise viimane, kes suudab ennast analüüsida. Nii et las see praegu olla, Kert, mis vaevab siis sinu südant? Kindlasti oled sa vahepeal midagi jälle lugenud eelmisest nädalast siia maani ja kindlasti on sul uued huvitavad mõtted peas, millest võiks järeldada ja mis ise on järeldatud ja nii edasi. Mis probleemi otsas istume?
Tere Nõmme Raadio kuulajad. Probleeme on rohkem kui kaks. Ära Lepa, see on... Ma just mõtlesingi, et mida oleks võibolla hea seda võtta, mis võiks võibolla ka Nõmme Raadio kuulaja äkki, kuidas öelda, sellisel suunal mõtlema panna või no, ilmselt noh, Nõmme Raadio kuulaja on mõtlev inimene, siin ei ole kahtlustki, aga mida võib olla...
No see on viisakus, ma saan aru. Viisakus inimesena sa pead seda ütlema.
Seda ka kindlasti viisakas, aga ütleme, kui mõelda, mis teemadel Nõmme Raadios räägitakse, siis siin on üldjuhul tarvis kaasa mõelda, et see, kes kaasa ei mõtle, see üldjuhul ei viitsi kuulata sellist raadiojaama.
Protseduuriliselt vaatel kaasa mõtlemise oht on see, et sa mõtled kaasa ja sugereerid endale, et kui juba mina sellest mõtlen, on see õigus ja oledki sektant valmis.
Ei pruugi, tähendab, siin on jällegi see osa, kus no, näiteks ma ei ole päris nõus alati, mis te räägitagi jälle ära lõpa, sest et, no, minu uurimised ja nägemised ja no, mul tekib ka nii-öelda omad seosed ja asjadest, et no, ilmselt need taustsüsteemid on küll erinevad, kui kuulata teid, noh, loomulikult siin ei ole kahtust, teil on seda tausta on palju, aga mõne koha peal võib-olla ei ole ka kõike seda, mis näiteks võiks minu sugusel äkki olla. Ja siin koha peal ongi äkki see koht, mis ma räägiks võibolla natukene, on see meditsiini teema, mis paratamatult tuleb, jääb ambusse, seotud jällegi vaktsineerimiste ja selliste huvitavate tegevustega. No, mis siin suvel nüüd välja tuli? Siin sai räägitud suvest, et lapsed ja värgid ja suvel selgus üks ükkene huvitav asi jällegi Ameerikamaalt, mis peaks tegelikult põrutama ikka kohe ikka päris kõvasti. Nii-öelda maa panema värisema, aga miski pärast seda meedias nagu väga ei räägita ja tegelikult üldse ei räägita seda nii-öelda ametlikus meedias. Jut käib siis jällegi Mikidemaalt pärit uudisega, mis on seotud Ameerika ühe nii-öelda HHS-süsteemis, see on Human Health Services, kes siis on...
Inimese tervise teenistus.
No, kes on siis nii-öelda, ta on ütleme selle püramiidi tipus, kes siis valvab selle eest, et CDC, see Centers of Disease Control ja et need FDA-de, et need kõik töötaks siis nii-öelda vastavalt plaanile. Kunagi, see nüüd ajalooliselt on, kes teab, on sükkene asi juhtus vaktsiinidega seoses, et enne 86. aastat oli võimalik vaktsiinitootjaid kohtusse kaevata, siis kui oli põhjust ja alust arvata, et vaktsiinid põhjustavad tervisekahjustusi, lastel eriti. Ja see probleem läks nii suureks, et need vaktsiinitootjad olid sunnitud nii-öelda pankrotti, et vältida pankrotti minemist, olid sunnitud presidendi poole pöörduma ja ütlema, et me lõpetame selle vaktsiinitootmise ära, kui see asi ei muutu. Selliseks, et meie ei vastuta vaktsiini tulevatest kahjudest. Aga sellega oli üks suur aga, oli see, et tingimuseks, mis siis anti sellele nii-öelda Vaccine Injury Child Vaccine Injury Act või kuidas seda täpselt nimetatakse 86. aastal, et seda, see HHS, siis Human Health Services kohustus on tagada, et vaktsiinid on ohutud, et nende ohutusega tegeletakse ja et nende efektiivsusega pidevalt tegeletakse. Selles mõttes tegeletakse, et need muudetakse ohutumaks ja need muudetakse ka efektiivsemaks. See oli otsene, kuidas öelda, kohustus pandud selle seadusega.
Ühesõnaga, see probleem oli maandatud üles, et küllab nemad juba kontrollivad.
Täpselt. Aga mis siis nagu... Siin oli vahepeal igasugused sündmuseks, seal probleemid jäid ja siin võib rääkida pikalt sellest, aga selline huvitav seltskond, kes siis on Robert Kennedy Jr. Ühesõnaga üks...
Which one võiks küsida, need Kennedyd on mul kõigi peas segi juba.
Ühesõnaga ta on Bobiks teda kutsutakse siis nagu...
Kui vana ta praegu on või?
Ta on, ma pakuks, et välimuse järgi 60 ringis.
Jah.
Tema seltskond siis esitas palve, et see sama see HHS, et palun esitage meile dokumente, mis näitavad, et te olete võtnud ette tegevusi vaktsiinide ohutumaks muutmiseks ja vaktsiinide efektiivsemaks muutmiseks. Teil on olnud 32 aastat aega tegeleda selle nende selliste tegevustega, mis siis muudaks meie jaoks seda kõike nii-öelda paremaks. Aga vastust ei tulnud.
Vaat siin ma kasutaksin võimalust natukene kaitsta neid. Nad ei saagi vastata, sest nad on andnud allapoole korraldusi sellega tegeleda. Sellega on tegeletud nii seadusandluse kui ütleme keemia valdkondades. Ja nad ise ju ei saa sellega üldse tegeleda.
Nende kohustus on sellised korraldused välja anda ja nende kohustus on sellised korraldused järgida, et kuidas asjad edenevad.
Hüva, tähendab, korraldusi antud ei ole.
Korraldusi antud ei ole mitte ühtegi. Sellesse probleem oligi, et nad ei saanud vastust, et noh, mis te teinud olete selle aja jooksul, kui see 86. aastal või 87. esimesest jaanuarist, millal see nii-öelda seadus nagu jõusse läks, kus võeti ära vastutus vaktsiinitootjatelt, mitte ühtegi sellist tegevust ei ole tehtud, mis näitaks, et nad on andnud korralduse, et on antud nii-öelda tegevuskava, et on toimunud mingisugune nii-öelda follow-up, ehk siis nagu järelvaatamine sellele, et kas on need asjad nagu näinud, mitte mingisugust näinud tegevusi.
See minu vanune või Robert Kennedy mis õigustal üldse on niisugusi asju nõuda. Samas võin ma tõmmata ka endale vee peale, ma olen riigiametitelt, Eesti Vabariigi riigiametitelt nii mõndagi üritanud teada saada avaliku teabe nõuetega. Kas arvad, et meie riigiametid on reageerinud? Ei ole. Nii et meil on nagu Ameerikas, me oleme Eesti Vabariigis ka arenenud riik ja mis kuradi tegelane on üldse mingi Robert Kennedy, et ta niisuguse ilmselt erasektori valdkonda oma šnooblit pistab.
Mis mees ta on? Ta on väga tugev mees, kui nüüd viimast uudist...
Jõuab kangi tõsta ja
näete, siin Monsatolt nii-öelda võitles välja pea 300 milli taal ühe härra nii-öelda vähi tõttu, mis siis oli nagu...
Tähendab, ta on nagu advokaadi büro või?
Ta on just nimelt, ta on seotud selle, see on nende advokaatidega, kes selle viimase, see oli ka meie meediast käis läbi. Selleks teine teema, millest võiks täitsa rääkida ja noh, see on lihtsalt hämmastav. Aga ta on väga tugev tegija, just nimelt advokaadina, et see ala hinnata tema võimekust...
Peale tunneb kohalike olusid paremini.
Et kui nüüd tulla ikkagi selle vaktsiini teema poole tagasi, siis selline tegevus, mis on otseselt seotud, tähendab, see on seaduses ette antud, et see osakond nii-öelda peab tegelema selliste tegevustega, aga see osakond ei ole täitnud oma kohustusi. Siis tähendab, siin käib praegu see, et kogu selline see Childhood Act nagu üldse tühistada, sest et see ei ole, ta on... kuidas öelda, vastuolus, et seda ei ole täidetud ja seda ei saa niimoodi edasi nii-öelda minna, et vaktsiinitootja teeb ükskõik mida iganes ja mitte millegi Eesti vastuta ja osakond, kes nii-öelda peaks hea seisa selle...
Aga saladus, kuidas sa lähed liputama sellega...
No siis ei saa sellist seadust vastu võtta, kui sul on kohustusena on antud, et sa pead, no tähendab, siin on inimeste elud mängus, see ei ole nalja asi, et sa lihtsalt... Teeme pulli natukene.
Jumal hoia, meie missioonisõduritega on ka igasugused inimelud mängus. Vaata, kui palju tegelikult tapetakse ja kui vähe me siin teada saame. Meil on jumalast üks kõik. Mingisugune paar sada...
No, aga või... selle sama vaktsiiniga tullakse meile koju meie enda lapsi mürgitama.
No jah.
See, kuidas saab üks kõik? See on väga oluline asi. Ja kui sellist infot ei ole inimestest, nad ei suuda ka teha... analüüs, et kuulge, kas te nagu tõsiselt räägite, et te peate ju neid asju jälgima ja olla seisma selle eest hea, et meie lapsed oleksid terved ja et nad saaksid nii-öelda kvaliteetseid tooteid nii-öelda, kui neile see mõnes riigis kohustuslikus korras nagu pähe määritakse.
Nii, meie riiki tullakse vaktsineerima lapsi ja noh, kindlasti on päris suur hulk või no mitte suur hulk, ütleme hulk näiteid, kus vaktsiini tulemus on kõike seda, mis ta oleks pidanud olema, kaasa arvatud sinu isiklik ja teie anda ka isiklik kogemus vaktsineerimisest, mille põhjuslike seoseid loomulikult mitte kellegi jaoks tõestada ei saa, sest mesinane lendas ka mööda ja nii edasi, aga vaatame selle titte tagumiku teist kanni. Keegi lubas niisuguse tegevuse meie riiki. Ja põhimõtteliselt on minu küsimus praegu, kas siin ei ole mitte tegemist riigireetmise erivormiga, ühega erivormidest, sest keegi lummati ära, ta mõtles kaasa, ta ei võrrelnud oma mõttekäiku ühegi kõrval seisva mõttekäiguga, ta ei kontrollinud võimalusi, talle, noh, ta kutsuti, ütleme, Miami Beachi korra või paar konverentsile, kus seletati see sama kõik üle ja nüüd on, no vabandust, aga see siit meie kaela peal ja me ei tohi isegi kahelda selles, kui hea see on, sest ametlikult on see kuradi hea, aga tegelikult, noh, ma olen tükk aega rääkinud siin ikka sellest ametliku seisukoha ja tõe, teatavast erinevusest.
Võt selline asi ajabki natukene hulluks, et mul tekib küsimus, et mis siis nagu toimub ja täpselt samasuguse paraleeli võib tõmmata.
Toimub see, et ma tahaks jääda, kellel ma tohiksin, peaksin, oleksin kohustatud natis kinni võtma, et miks niisugune asi on tunginud meie territooriumile, Eesti Vabariigi.
Meil on olemas mingisugune nii-öelda ekspertgrupp, kelle nimed ei ole väga avalikud, mõned üksikud on teada. Ka minul endal on teada mõned üksikud nimed. Ja
nende välja uurimine tegelikult ei olegi nii suur kunst, kui sa
arvad. Ei olegi, aga igatahes... on üks ekspertgrupp, kes tegeleb sellega ilmselt täpselt samamoodi käivad Miami Beachil, saavad nii-öelda kuskil konverentsil, noh, nii nagu need asjad käivad.
Ekspert peaks minu haiglase ettekujutuse kohaselt tähendama
see on
isikud, kellel on ülimad teadmised. Teatud
valdkondas. See on see naeru koht praegu siin. Et noh, kui me võtame kas või näiteks need, see viimane, mis oli avalik esinemine siin suupuhtaks saates oli, kus räägiti vaktsiinidest ja kui kuulate nende inimeste väiteid, kes siis nii-öelda, kes ma tean, et sealt osa on ka nendes ekspertgruppi kuuluvatest, et noh, siis need inimesed ei ole ekspertgruppi. Neid ei saa nimetada sellisel teemal eksperteks, sest et
Ja. No, aga nad on tõsi usklikud. Nad
see on, see on kutsutud, see on ustlik, see täpselt,
siis see pühitsetud.
See on mingisugune
ja nad ei religioon. Kunagi sammu vasakule ega sammu paremale, sest nad teavad, et ei tohi.
Vastasel juhul nad teavad oma liisingutest ilma, sissetulekutest ilma ja
no, nii ongi. No okei, see on nende
asja. Aga no, tulles ütleme tagasi sellise naljaka paraleeli poole, et no, see sama see glyfosaadi lugu, see oli nüüd teine case, mis nüüd siin suvel toimus, kus nii-öelda Ka Bobby Kennedy grupist nii-öelda seltskond suutis välja võidelda siis härrale no, väga suure kompensatsiooni selle eest, et nad tõestasid ära, et Monsanto teadis, oli teadlik nendest terviseriskidest ja nendest probleemidest, et see sama see glyfosaat või Roundup või kuidas teda siis teist, mm-hmm. siin, mis mäster.
See oli see 300 miljoni lugu või?
Täpselt, ja. Et noh, et Ja see tähendab, nad kasutasid, ma kuulasin sükene tore härra nagu Del Victory on, kellel on ka oma show on olemas, siis kus ta nii-öelda räägib nendel teemadel ja ta võttis ka selle advokaadi ette, kes siis nii-öelda kaitses selle õigusi, selle õnnetu vaedniku õigusi, et saada see välja. Ta ütles, et ta kasutas ainult 10% nendest dokumentidest, mida ta siis nii-öelda seal välja tõi ja need tähendab, see, mis nendest dokumentidest selgus, no see on Ütleme nii, et kui me räägime seal riigi reetmisest, siis see on, no see on äärmiselt kriminaal, see on äärmiselt pahatahtlik. Kui on teada, on uuringud, need asjad lihtsalt vaikitakse maha, nendest ei räägita. Ja ta kasutas ainult 10%, et see osa, mis jäi katmata, et see on veel koledam. Ja seda avalik veel ei tea. Ja need kohtukeisse on
tänases hetkeks. Kamba peale nad otsustasid, et seda üle ei jäänud. Avalikusele ei...
Nad ei ole veel jõudnud, sest et selle härra, keda ta nad kaitsesid, ta on viimases staadiumis. Ja neil oli vaja see välja võidelda ennem, kui ta ära sureb. Sest vastas juhul, kui see patsient ära sureb või see klient, siis ei ole ka neil õigust nii-öelda surnule postuumselt. Mm-hmm. Enam mingisugust hüvitist taodelda. Mm-hmm. Ja nad pidid tegema seda kiiresti. Nüüd see tähendab, materjali on veel palju. Ja see tuleb kõik veel välja. Et see on alles algus. Eilse seisuga vaatasin, 8700 hagi on järjekorras. Et see nii-öelda Monsanto, mis siis nagu osteti Bayeri poolt ära, mm-hmm. see on nagu väga halvas seisus praegu, sest et see pretsedent on loodud loomulikult.
Ja siin on nime muutmised ja kõik ümber tõstmised, see on väga tähendab, ma natukene vaatasin seda.
Et see on vägagi kummaline. Mis siis nagu meie meediast läbi käis?
Ma korra võtaksin, enne kui me läheme meie meedia juurde, ja esitaksin sama teema peal küsimuse Andale. Anda, sa oled vandetõlk. Kas sa oled tõlkinud materjale ka kohtu jaoks?
Jaa, olen küll.
Kohtus vähemalt noh, õige mitme asjaga, millega ma olen kokku puutunud nii või teisiti, on võimalus, et ühel hetkel ei tegeleta enam mitte kohtuasja endaga, vaid selle asjaga seotud paperite, dokumentide, grammatilise analüüsiga. Kas on võimalik, kas sa oled kontrollinud, kas sa oled märganud, aimanud, et sinu tõlgitud dokumenti oli võimalik tõlgendada ühe või teise asja poolt või vastu just tänu sõnastusele, milles sa teataval määral kahtled, sellepärast, et inimene, kui ta kirjutab siiski nii, et ta ei lülita emotsioone täielikult välja. Ja no see muide paistis, ma vaatasin siin Estonian Airi viimaseid neid kohtudokumente istumis, edasi lükati või ära jäeti üldse. Seal on tundeid küllaltki palju. Kas sa oled langenud kahtluse ohvriks, et võibolla ma oleksin pidanud selle või teise lause sõnastama teistmoodi ja samas tabanud ennast mõttelt, et aga kas ma oleksin tohtinud seda teha, kui ma olin veendunud esimese tõlke õigsuses? See on väga keeruline tiraad võibolla sul mõista.
Ei, ma mõistan küsimust, aga ma kuidagi ei tule küll niimoodi, et oleks mingi kahtlus olnud. Et
õnneks... Sa ei ole ju sõitnud oma tõlkega läbi kohtuistungi kaasa.
Ei ole, jah. Et ma ei tea, kuidas muidugi seda nagu seal eks ju tõlgendakse, aga siiski mulle tundub, et eesti ja läti keel ei ole nii erinevad, et seal võiksid mingisugused need
tõlgendused.
Ja et siiski
sa tuginid sellele, et see, mis on kirjas, et sa ei hakka nii-öelda looma oma nägemus sellest vist.
Aga kui on midagi, mida võiks nimetada fraseologismiks või noh, ma ei tea, milleks veel. Sa pead selle ümber panema. Kas sa leiad lähima analoogi, nii nagu ütleme seadustes, kui on midagi, mida seadus otseselt ei reguleeri, siis kohtus kasutatakse lähimat analoogi või pretsedenti? Et ei ole päris see. Hea küll.
No ma nagu ise tekste ei kirjuta, ma siiski tõlgin.
Jah, no sa tõlgid, aga kui jääb kahtluse üss südamesse, tuleme Kert nüüd siis Eesti ajakirjanduse või mille juurde.
Jah, et jute see on poolel, et see glüfosaate meil, see uudis käis meil ka meediast läbi. Ja siis oli ka sükkene klipp, mis mulle ei silma, et siis küsiti meie kuskil mingisugusest ametkonnast, et noh, kuna nüüd on ära tõestatud ka Ameerikamaal kohtus, et see asi tõesti tekitab vähki, et see on kantserogeenne aine, et kas meil toimub mingisugune selle toote piiramine, kas peaks äkki müügilt ära korjama selle või midagi sellist. Ja vastus oli olnud selline, et me peame suhtlema Euroopast, kas siis ilmselt Brüsseliga, et kui sealt tulevad vastavad juhised, et siis me tegutseme vastavalt sellel hetkel, meil ei ole põhjust mingisugused tegevuse ette võtta, meil ei ole tulnud korraldust. Et siis jäi mul, siis oli mõtles, et noh, kui te natukene teate, mis mood seda kasutatakse, siis see on, tähendab, ma lihtsalt ei kujuta ette, kuidas on see võimalik.
Samas on Euroopa riigid, kus on see ära keelatud?
Ja samas on riigid olemas täpselt, kus see on keelatud. Et noh, et miks me ei või siis võtta õppust teise, kus on nagu loodud...
Kas võiks uhelda nende riikidega, no, täpselt, et saada juriidiline taus, kuidas see võimalik on?
Ma ei tea, suure venna käest mingisugust luba, et kas me võime selle müügilt maha võtta. Teine koht siin on jällegi see, et noh, need talumehed või need aednikud või jumal teab, kes need kasutavad.
Kodu kasutavad.
Et miks te need kasutate? Kas te ise ei saa aru, et te mürgitate ise enda keskkonda sellega? See on minu jaoks nagu hämmastav, et see inimesed, kes nagu võiksid nagu vaadata, kuule, et tõesti siuke uudisel olemas, et tekitab vähki, kuule, äkki me ei...
No aga see on odavam.
Äkki me ei osta välja seda odavam, aga
ma olen...
Soon sisse pärast seda.
Aga ma olen kuulnud...
No aga see on ikkagi odavam.
Ma olen kuulnud nende põhjendust.
See on inimese suhtumine.
Ma olen lugenud neid kommentaari, mida nad isa on kirjutanud, noh, sellised
põllumehed.
Ei, nemad ütlevad, et neil ei ole alternatiivi.
No siis sureme maha.
Mis endab ei ole alternatiivi? Mida see rõhvasaad teeb taimega? Paneb vohama. Sitt paneb ka.
Ei.
Glüfosaati leitakse juba ema rinna piimast. Seda leitakse
vaktsiinist. No see laseb lapsel hästi suureks kasvada võib.
Ei, see on herbitsiid vist, jah.
See võtab ära nii-öelda mürk taime. Või tähendab, ta hävitab ära taime geneetiliselt kuidagi. Ta muudab nii, et ta ei saa kasvada enam. Ja ta nii-öelda need...
Teatavad taimed.
Täpselt, ja teatavad
taimed. Aga need taimed ei kasva ju lapse peal. Eks ole vastu lause
kohe.
Aga mida ainult taimi ei hävita, oli üks Eesti enda teadlane, kes, no ma ei tea, see ei olnud vist uuring, ta lihtsalt tegi katsed
mullaga,
pani mulla peale ja mullas ka kõik bakterid, mis sees on hävinised, mis on tegelikult vajalikud taimekasvuks.
Täpselt, see on selline globaalne mürgitamine, kus no tõesti tehaksegi niimoodi, et sul võibolla, me ei tea, 20 aasta pärast äkki ei kasvagi enam selle põllu peal midagi, kus sa seda glüfosaat, me ei tea seda.
Ei, no seal kasvavad GMO-taimed, kes on aretatud no, selleks,
et... See ainult, mis on kasvab, aga kui sul ei ole seal mineraale, bakterid, eks ole, mis sul elavad, see need on ju omakorda seoses, mis toodavad seal mineraale teatud asju, mida taimedeks ole võtavad. See on selline ökosüsteem, mida sa, milles, kui sa selle ära lõhud, ma ei kujuta ette, kui kaua selle taastamine aega võtab. Ilmselt mitu põlve.
No, seda juttu kuulates võiks järeldada, et katseid tegelikult ei tehtudki või kui tehti, siis...
Neid ei avalikustata.
Ei, no küsimus ei ole avalikustamises. Küsimus on selles, et risk... rikkuda ära planeedi muld on ikka väga suur, aga arvestades muidugi rumalate inimeste ja lihtsalt lurjuste protsenti, kes elab praegu planeedil. No näiteks, ma toon siin kõrval näite prügimägedega. Prügimägesed ei tohiks üldse rajada erafirmad, sest kui prügimägi hakkab lekkima põhja vette, ja selle aja peale seda firmat ei ole, ta on välja kanditud pankrotti läinud.
Sellise puhul see firma isegi suudaks mitte midagi teha enam, kus põhja või ära, see on pöördumatu kahju selle.
Ma tuletan meelde, mis moodi Harri Raudvere seal Maardu kandis või kus see prügimägi meil on. Selle prügimäe avamise päeval sõitis ühe kõrge kuhja tippu ja nägi, et teisel pool seda kuhja. Ei ole ju suurt midagi tehtud ja siis tormati juba... No kui ma õigesti mäletan, vaata, et relvadega tema poole, et kao minema. Aga õigel pool kuhja hakkas toimuma pidulik, avamine, õnnitlemine, lilled, panketid, kõik. Selle võib ükskord Harri käest üle küsida.
Ma, ilmselt, see tuleb tuttav ette, ilmselt ma olen seda näidet kuskil kuulnud.
No, ilmselt sel juhul tema oma suus, sest...
Ja, ei, see on tuttav jutt, ei ole võõras, aga see ei olnud väga ammu ilmselt. Aga...
No kas see homo siin planeedil elutsev on mõnes mõttes ka sapiens või ei ole?
Aga jah, kõiki need lugusid, nüüd seda kahte lugugi kokkuvõttes võiks öelda, et...
Kas see on tahtlik ja teadlik, kui on see loll?
Siin on nii mõlemat. Ütleme nii, see tahtlik on...
Tahtlik lollus.
Tahtlik on... Ma ütleks, et see lurjuslikkus tuleb nende tootjate poolt, kes nii-öelda seda asja peale suruvad, kellel on nii-öelda rahalised huvid. Ainuke asi on see, et ma ei saa sellest aru, et see sama lurjus, ta elab ju sellel samal planeedil, et ta peab ju kuskilt samamoodi omale süüa ostma. Kuidas ta veendub selles, et ta ei saa seda, et see ei ole nii-öelda sellega mürgitatud? Kas see on tõesti...
Aga me oleme selle eest kaistud, meil ju praktiliselt ei müüda mingi, sibul on Leedust. See on kõige lähem punkt, kus ma olen näinud selveris näiteks sibulat olevat toodud Hispaaniad, Iisraelid, ma ei tea, mingid kobartomatid. Me ju ei tarvita mürgitatud kohalike tooteid. Me ju toitume tegelikult tervislikult. Hiina küüslauk,
Kes teab, mille peal see kasvand on? No jah, see on sükkene paras... mõnitamine praegu, aga
küsimus Andale vahepeal, Anda, kuidas on juurikatega Lätis? Kas Lätis kasvab sibul, küüslauk, til, petersell, muu sihukene koha peal või tuuakse Leedust, Poolast, Musta mere äärest võibolla?
Kohalikult kasvab küll ja...
Ise kasvatatakse või on poes ka müügil?
Müügis on ka müügil. Tähendab poes ka müügil. Isegi näiteks tomat on talvel olemas, mis on Lätis kasvatatud.
No meil on näiteks niisugune sealiha, et tapetud Eestis. Eesti sealiha, see on igal aastal, ma vähemalt korra sattun selle peale. Aga on?
On küll olemas ja tegelikult Lätis see turu kultuur või kuidas seda saaks nimetada on palju arenenum kui Eestis. Et...
Mis mõttes? Kas on kõrgemad on... ja kallimad turuhoomed?
Seal on
ja...
rohkem tooteid just ka maalt tulnud tooteid. Et siin Tallinnas näiteks on üsna kasinse valik turgudel tegelikult. ja neid turud on üsna vähe siin. Et Lätis tegelikult igas linna osas on selline arvestatav turg.
No, vaat turgudega on ka meil natukene see, et see turu romantika ja tegelik hingus kipub natuke ära kaduma. Ma saan aru, et on ilusad majad, kus rendi ruutmeetri hind on niisugune, et noh, ei ole vahet, kas sa ostad turult või ostad poest. Lisaks on inimeste isiklik kahnus ja kasumisoov. No kui palju seal tegelikult neid soliste ongi? Ikka suur tootjate kaup põhimõtteliselt. Firmade kaup on ju turul. Aga oleks vaja minu mõelest ka taastada seda turu romantikat, seda, et turule minnakse ka suhtlema oma vahel, kuigi see kõik võib siin praegu olla. Aga midagi on natuke mäda. Lätis on siis elusamad.
Tundub küll.
Ökomad turud.
Tundub küll. Ja eestlased paljud inimesed ka teavad seal riigi kesklinnas seda keskturgud, kuigi seal on ka
Isegi
palju... Kuigi ja seal on palju ka seda sodi kaup, aga seal on kohad, kus on ka see kohalik värske, isegi liha, et näiteks Eestis vist ma arvan, et on harva, kes liha ostaks turult, et ikka rohkem poest.
No miks on turul ka ju?
No jah, aga võibolla aga... keskturul on või nõme turul on ka. Ja...
Selles mõttes, et siin on... müügil see sama liha, mis on müügil näiteks Selveris.
No jah,
aga... Teine kord võib olla Nõmme turul valik isegi pisut suurem, aga see võib kõikuda niipidi, naapidi. Põhimõtteliselt vahet ei ole hinnaga. Ma ei julge väita seda ega teist. Hinnavahed võivad tihti peal olla ju näilised. Kas Lätis on nii-öelda... Väike notsupidaja sealiha ka turul?
Ma arvan, et on küll, jah.
Sa arvad?
No ma ei ole ammu käinud, aga... No,
igaks juhuks ma küsin, kas sa liha sööd?
Jah.
Sööd? See on tähendab ikkagi...
Liha nimene.
Veel sööd. Seda
küsima, sellepärast, et noh... Kas, kui sa pistad suhu tükki Eesti sealiha... Kas see kannatab võrdlust Läti sealihaga? Kas seal on mingi erinevus? No võibolla sul niimoodi natukene...
No Kert vist tahab sallalt.
Ma tahan selle teema. See oli see koht, mis ma natuke hoidsin tagasi, aga nüüd tulid, sa tõid selle välja siin. Lätis on sealiha ja kanaliha miski pärast paremad. Ma ei oska seda seletada, kui ma grillin. Käime seal Valmieras, kui me seal suvilas oleme, ostan... Sealt Valmierast lähen, võtan sükse, et nüüd ma ei ole sealiha nüüd tükka aega tarvinud, sest mulle meeldib kanaliha.
See on firma oma või on see...
Ei, see on mingisugune poe, ta ei ole turu pealt võetud, ma lihtsalt toon lihtsalt võrduse maitse osast. Räägin praegu maitsest.
Muidu turud saab ka, aga me ei ole käinud.
Me ei ole käinud seal turul. Et võtan sellised tehtud tükid, mis siis on nii-öelda sükses, võibolla see marinaadist, võibolla mitte. Igatahes, kui ma grillin Eestis, ütleme, sealiha, ja ma grillin Lätis seal ja siis ta on kuidagi, ma ei oska kõik seda, mahlasem või ta maitseb liha järgi palju paremini.
Panen nüüd käpa sedamele ja tunnistan ausalt, et sattusin mina sellisele ülemiste keskuses, ma ei tea, mis tõugu pood seal on. Aga seal ühe posti ääres olid pakitud kana rinnafilee või broiler või kuda teda niimoodi kutsutakse. Ja käib mööda poodi ja näed teist värvi silti. Ega nii väga odavuse pärast teine kord ei võtagi, aga võtad selle pärast, et pilk läheb peale teist värvi silt. Kõik on muidu ühte värvi, ühte moodi hall ja ma sain Saaremaa lihatööstuse kana liha ja kurat võtku selle ei olnud üle jäänud ega suurt midagi ühist. Ta ikka oli niisugune, et mina teadsin, mis ma ossin. Poeg ju ei teadnud, aga ta kiitis ka kohe laialõuaga, et täna tuli see kohe väga hea välja, aga see ei olnud mitte minu tehnika pärast, vaid see oli selle kanaliha kvaliteedi pärast.
Et see maitse erinevud, võt, see on see, mis mulle hirmsasti, ma muidu sea liha ei tarbi, aga Lätis ma... pigistan silma kinni, ma lihtsalt see nii maitsev. Ma mulle meeldib süüa seda ta maitseb. Ja ma natukene vatustan seda sellega ja mul on pärast natuke raske olla, aga see nauding, see hetk, kus sa selle tüki lõikad taldriku peal, võtad seda mahlast, seda sealiha, ta on veel soe, ta on grillitud ja sa, ja tead see, mul tuleb praegu suu vett täis,
et see on lihtsalt niivõrd maitsev. Ma saan aru, et sa oled siin juba Läti mõjuagent, aga tuleb nüüd vaktsiinide ja millegi lihtsama nagu konkreetse mürgitamise ja surma juurde tagasi.
Täpselt, et jäi jut poole, et mis nende inimeste peas toimub, kes sellised asju lubavad nii-öelda kasutada või mis nende peas toimub, et miks nad ei mõtle, mida nad teevad.
Kes, mis on loonud tingimused, et nende peades hakkab toimuma just see protsess?
Ma kardan, et siin on jällegi tegu rahaga. Et kui sa seda ei kasuta, siis su saak väheneb ja see tähendab, et sulle tuleb arvele vähem raha. Siis sa ei saa maksta oma kuradi traktori liisinguid. Jumal teab, mis liisinguid.
Traktori liisingu tingimused on ka loodud. Nad ei ole ise tekkelised. Me ju teame,
no
mäletame võibolla, kuidas ei tohtinud kasutada odavamaid. Ma ei tea, mis need olid liinibussid omal ajal, sest need ei olnud kosher riigi päritoluga. Sama on traktoritega suuresti, kuigi Belarusil pole vist teda midagi, aga ma ei hakka siin kiitma ega laitma see ja kui nende pärusmaaks, kes sellega tegelevad. Aga kuidas me oleme loonud tingimused? Et me muutume niisugusteks, nagu me täna juba oleme ja areneme samas suunas edasi. See on kõige olulisem küsimus, eriti sinu jaoks sul lapsed väikesed, no anda praegu, sorry, kahe peale ühed lapsed vist.
Mis on loonud need tingimused?
Kuidas 27 aastaga on jõutud nii kaugele, kus me oleme? No see on,
ma ei oska sellele,
see on ime küsimus, aga tegelikult meil on ju väga hea, meie keskmine palk tõuseb, meie hinnad tõusevad, jumal tänatud, meil ostetakse järjest rohkem kortereid, meil, ma ei tea, mida meil kõike, aga vaatame nüüd, mis teises käes on. Eks ole? Kasutame teisest loogikat. Kui meil on nii meeletult palju kanu, kes munevad nii palju, meeletult palju mune, kui palju meil on inimesi ja kas nad jõuavad need munad ära süüa või munetakse need kanad, munetakse need munad selleks, et saata nad kuhugi kaugele saada sealt natuke raha ja maksta kauge panga liisingut. Tähendab põhimõtteliselt, meil jääb siia suti sitta ja tööjõu makse ja see on kõik. Muu tegevus on ju väljaspool riiki ja ma küsin retooriliselt, et kas me äkki võiksime sellegi panna riigireetmise eri vormi alla, et me kurname oma riiki ja valetame, et see peabki nii olema, et see ongi õnne ja kõige muu tipp. Äkki ma olen vaktsineerimata, et siuke juttu
ole. Võimalik, jah, et see kaine...
Kaine
pea nii-öelda või selge ja selge mõtlemine on selle asja nimi, mitte niivõrd sügav, aga just selge see aru saamine. Ma jäin praegu mõttesse selle tingimuste osapoole pealt, et kuidas ja mis ja et miks me oleme sedasi, miks me oleme siin, kus me oleme. No,
ma sinu käest on seda väga keeruline küsida, sellepärast, et sa oled noor. Aga selle teema peal tuleks minu vanustel võtta rinnust kinni, mida kurate teinud olete.
No.
Oma Savjaska ja Sakalkaga ise jäete ellu, aga lapsed ju kärvavad, sest nad ei oska suurt midagi enam.
No, eks siin vist läheb kokku jällegi sinna see äkki selle mingit moodi hariduse ja selle teadmiste puudumisega äkki või kuidas selline ignorantsus tekib või kuidas tekib selline ükskõiksus või ma hetkel ei näeta, ütlen aus.
See on kiitlemine, ma olen käinud oma pojaga suvitud kogu aeg alates sellest, kui ta käima õppis Võrumaal ja mõtanud paar-kolm kuud ikka seal Võrumaal. Ma olen õpetanud teda tulistama, nuga viskama, kirvest loopima, ikka märklaua pihta, tuld tegema, pisikest pommikest isegi kokku panema, igasuguseid kummalisi niisugusi asju. Ma olen, kui tal oli puuk ja ta oli selle puugi juba kapitaalselt katki teinud, no kuna ta oli näinud, mismoodi mina mingisugust pindu või värki käest välja lõikasin noa, aga ma andsin talle noa enne seda teritasin igaks juhuks natuke rohkem ära, et võtta nüüd ja vaikselt urgitse ise see jäänused välja. Läks teise tuppa, urgitses välja, mis ta võis siis olla kuuene, seitsmene, tähendab, ta saab sellega hakkama, ta on lõiganud minu haavade küljest, noh, naha ja liha ribasid, sest neid ei ole sinna enam vaja. Ja vaat sellest jäädakse linnas ilma. Minnakse emosse, et kaks nädalat tagasi jõusaalis ma lõin varba ära ja näe täna hakkas jälle valutama. Võibolla oleks pidanud kiirabi kutsuma. Tähendab, küsimus on praktika, elu praktika puudumises. See, kas sa ruutvõrrandit tead või ei tea, kurat temaga. Nagu nii sa ei tea, kust ruutvõrrand pärit on ja miks ta noh, niisugune on, nagu ta on. Tegelikult tõenäoliselt ajaloost kujutab ta noh, maatüki pindala paidutamist, arvutamist, jah.
Võt jah, siin oligi väike, praegu ta selgitsite lahti selle minu mõtte, et see haridus poole pealt, et sellised teadmised, selline praktiline
kogemus. Oli sul 12 aastat kinni istuda.
Ja. Ja, aga sellega sa nii-öelda metsas ellu ei jää, kui peaks tekima olukord. Ja...
Aga ma ei järaldan, et see teadmine siiski peaks perekonnast tulema, et kool võib-olla seda nii palju ei
saa. Selleks peab olema perekonnas piisavalt aega ja piisavalt isikliku elukogemust. Noh, ma ei taha muidugi ülistada siin Nõukogude armeed ja solgisöömist, aga ka niisugust asja peaks elus proovima, kuidas sisuliselt raipest teha niisugune toit, et kõhtu lahti ei löö. Jäljuti kui noh, arvestada, et Nõukogude armees tuli teha, tuli parkte tõsta kahe käega, sest nad kippusid sõrmede vahelt välja voolama, desinfitseerida tuli neid kaalium permanganaadiga igaks juhuks ja siis sai tehtud midagi, no aga kujuta endale ette, kui kas või üks rood 120 meest korraga paar päeva pasal on.
See oleks võimatu, jah.
Vaat see ongi. Räägitakse meil seda, et Lätis on elatustase madalam, inimesed ei saa endale noh, nii palju teenuseid osta, tähendab muretsetakse raha liikumise pärast, aga kui inimene suudab oma, no minu pärast kas või kingale ise talla kombineerida või parandada ära või niimoodi, kodus nikerdamine see on päris meeldi vajaviide, eriti kui arvestada, millised liimid ja lõikamisvahendid meil praegu on. Ma ise eile katsetasin, täitsa hästi tuli välja ja täitsa noh, siukene õilistav tegevus oli. Võibolla see ongi, et see, mida me nimetame arenguks, on amok väljasuremise poole. Jälle retooriline küsimus.
Ja, et,
kuidas jäi ellu Robinson? Mis toimus Jules Verne'i saladuslikul saarel?
Et ma olen ka mõelnud, et tegelikult ja praegu need teadmised, mida lastel antakse ja see maailm, kuidas on üles ehitatud arvutid ja on poed ja raha tuleb seinast, aga kui see äkki kaub ära, et see ei ole ju tegelikult väga kaua.
Kolm laeva ilma elektrita ja siis hakkavad kaklema ja röövima need, kes ei oska kakelda, kes ei oska röövida, kes ei oska, noh, ma ütlen julmalt, tappa, kes noh, korraliku välkpauk tapmise asemel piinavad kogemata surnuks, sest nad ei oska.
Ja sellepärast ma tegid väga väärtustanud, kui lastele õpetakse neid algteadmisi, et kuidas sa saad hakkama siis, kui sul ei ole neid asju. Et neid kuidagi unustakse õpetama. Et õpetad.
Ja, Jules Verne'i saladuslik saar kohustuslikuks kirjanduseks. Ma ei tea, kas viitsitakse lugeda, see on arhailine teema. Kas suudetakse süveneda? Ma olen seda lugenud vist ikka mitu korda. Ja see on väga hea. Kert?
Ja ma ei mõttesse siin ja...
Seda ma nägin, jah.
Et... Ja no need teemad, mis meil on, need on üsna sellised, ütleme nii, et muretsema panevad.
No nendest on järeldatud võika võitu asju, aga...
Aga nii on.
Teema ise on ju süütukene.
Jah. Ma vaatasin, et mul on siin üks raamat on kaasas, kuhu ma olen nii-öelda oma nii-öelda uurimiste käigus pannud mõned mõtted maha ja mul jäi see ette, et sõike küsimus, et mis asi on epideemia? Ma mõtlesin, et ma võtaksin selle ka korraks siin äkki ette, kuna me siin vaktsineerimisest oleme rääkinud ja me teame, et see on, et vaktsiinega siin seostatakse siin autismiga. Ma tean, et see ametlikult ei ole nii, aga viimased andmed, mis nüüd tulid maikuus välja, CDC andmetel on Ameerika maalt jällegi, meil siin kodus üksed asju ei jälgita. Autismi spektriga inimesi on nüüd siis 1/59. Ja seda ei peeta veel epideemia.
Laste
vist. See on lastest, see on räägime lastest praegu.
See on jälle protsendi ja absoluutarvu võrdlus.
Ja seda ei peeta epideemiaks. Nii, võtame näituseks 94. aasta HIV-AIDS-i epideemia, nii-öelda, kui siin see asi möll nii-öelda lahti läks. Siis oli 1/3300 tüüfuse palavik, typhoid fever, mul on ingliskeeles märgitud, 1920 oli märgitud. Üks inimene 2958, kes sai selle haiguse. Laste halvatus 52. aastal. Möödunud sajandil siis. 1/2717. Miisolos on siis
leetrid.
1958 oli 1/228. Need eelnevad arvud, neid peeti kõiki epideemiaks. Aga meil on...
No epideemia, ma seletaksin natukene siin paari sõnaga veel kuulajatele ka. Tema definitsioon oli, mis see praegu on, ma ei tea täpselt, et see on rändtaud. Ühe sõnaga täiesti loodusseadustele allu nähtus. Mm-hmm. Aga sina räägid vist mürgitustest.
Kui me räägime, kui me võtame lihtsalt selle võrdluse, et kui palju, kui on 3300 inimesest üks, kes on näiteks mingisuguse taudi saanud, siis seda peetakse epideemiaks. Tähendab, see on toodud nagu võrdluseks selles mõttes, et kui meil on 1/59 lapsest, autist, et siis siin ei ole probleemi, siin ei ole üldse vaja tegeleda.
Siin ei ole probleemi, aga võtame need sigade katkud.
Aga kui on 1/3300 on
haigestus, siis on epideemia. Põhjustada paanika.
No, võt, siin on jälle kohe pono, eks ole, või saab äkki niimoodi küsida, et milleks või kuidas või mis...
Mis kriteeriumid
on? Ilmselt need on niisugused liikuvad... Et vastavalt siis vajadusele määratakse, et siin ei olegi võibolla neid definitsioone ja need asjad ei ole midagi sellist, mis saaks. Jah.
Hüva, paneme selle koha peal nendele teemadele täna punkti. Juttu on olnud palju tõenäoliselt, mõned on peast juba õigesegi, kes alguses peale täie pingega kuulasid, aga... Anda üks küsimus veel, võibolla sa ei tea naiste rahvana, aga kuidas on Lätis lugu riigireeturitega? Kas sa oled midagi kuulnud, et Lätis on keegi kinni võetud?
Ei ole, kahjuks.
Eesti on jälle ees. Meil on palju, õige mitu kinni võetud ja mis kõige tähtsam, nad on kindlasti kõrgema auastmega kui paljudes teistes riikides. Aitäh, Anda, aitäh, Kert, ja eks me siis kohtume nädala pärast.
Olgu nii.
Peos on rool, ees ootab sündmusko. Tuleb teha nüüd ime, sest et lugu on pime ja nurga taga piilumas hoog. Mul ilus auto on, ta kollane on. või migreen. Ükskõik on vist see, kelle eeskujul käitun nüüd ma. On üks teise maa löönud, kolmas katsunud naist, neljas rahasel jas minema viis. Viies üles end poonud, kuues täis ennast joonud, ole mees ja aina lahenda siis. Mul ilus auto on, ta kollane on ja külje peal on sinine triip. Ma lendan siin ja lendan seal, küllab kedagi kaasa ma viin. Mul kõike teada saada soov, mul terve mõistus ja pikk on kool. Ja taipab laps ka, mu eest peita ei kedagi saa.
Saade on salvestatud 2018. aastal.